Hyvät Lähiradion kuuntelijat. Ohjelmasarjassa Erik kysyy, kuka vastaa. Käsittelemme nyt asuntopolitiikkaa ja niitä seikkoja, jotka vaikuttavat asumisen hintaan. Minä olen Erik Hellström ja vastaajana tänään on keskustapuolueen kansanedustaja, pitkäaikainen valtiomies Matti Vanhanen. Tervetuloa.
Joo, kiitos.
Mennään suoraan asiaan. Jopa itse asuntoministeri Kimmo Tiilikainen myönsi äskettäin Ylen perjantaiohjelmassa, että asuminen on Helsingissä törkeän kallista. Mutta kun Tilastokeskus on mitannut, että koko maassa, Suomessa, noin 1 miljoona ihmistä asuu kodeissa, jotka kärsivät asumisen kalleudesta, niin kyse ei ole yksistään Helsingin ongelmasta. Miksi tähän ongelmaan ei saada korjausta kaikista puheista ja lupauksista huolimatta, vaan hinnat, vastikkeet, vuokrat jatkavat nousua vielä tänään törkeänkin tason saavutettuaan?
Joo. Pääasiassa ongelma kuitenkin asumisen hinnassa on pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Turussa, jonkin verran Oulussa. Ja ne 1 miljoona perhekuntaa helposti ovat näissä suurimmissa keskuksissa. Eli kyllä tämä on ennen muuta kytkeytyy, ja tästä se on helppo päätellä, että ennen muuta kytkeytyy tähän keskittymiskehitykseen. Eli ihmisiä muuttaa näihin keskuksiin, ja sitten on oma tapansa se, että miten näissä keskuksissa asuntopolitiikkaa, kaavoitusta hoidetaan niin, että syntyy asetelma, jossa hinnat voivat tällä tavalla nousta. Eli kyllä yleensä hinnoissa on sitten kyse asuntojen hinnasta tai vuokrasta, niin pääkysymys on se, että mikä on kysynnän ja tarjonnan välinen suhde. Ja täällä on onnistuttu Suomessa, jossa pinta-alaa riittäisi vaikka kuinka paljon, niin on onnistuttu silti tekemään tällaisia niin kuin alueellisia ongelmia, joissa kysyntä ylittää selkeästi tarjonnan ja hinnat pääsee nousemaan. Mutta suurimmassa osassa Suomea sieltä pikemminkin ongelmia on se, että asuntojen hinnat ovat jo laskeneet liian alas, jotta niitä kannattaisi remontoida, ja on paljon vuokra-asuntoja, joille ei ole riittävää kysyntää.
Niin kysyntä vaikuttaa tarjontaan, mutta eikö tarjontakin vaikuta kysyntään, että miten sitä säädellään, tätä tarjontaa?
No, tarjontaa ennen muuta pitää säädellä kaavoituksella. Meillähän pitäisi olla sellainen tilanne, jossa laajoilla alueilla olisi jatkuvasti rakennustonteista ylitarjontaa, niin että se rakennusmaan, tonttimaan hinta pysyisi kohtuullisissa kustannuksissa. Näyttää siltä, että erityisesti pääkaupunkiseudulla ja ehkä myös Tampereella on asetelma, että tontit myös kaavoitetaan tavalla, joka johtaa väkisinkin hyvin korkeisiin rakennuskustannuksiin. Ja en katso taaksepäin, vaan katsotaan eteenpäin. Esimerkiksi Helsingissä on suuri suunnitelma Malmin lentokenttäalueen kaavoittamista asuntotuotantoon. Siellä on 15-20 metriä pehmeitä maata, jota joudutaan hyvin suurelta osin vaihtamaan. On vaikea kuvitella, että tällaiselle alueelle voi syntyä edullista asumista, kun jo pelkkä se maapohjan valmistaminen rakentamista varten maksaa niin paljon, ja asukkaathan se lopulta maksavat eri tavoin tontihinnassa ja tulevissa vuokrissa. Helsingissä on monta muutakin esimerkkiä. Nämä satamien muuttaminen asumistarkoitukseen, se ei missään tapauksessa ole halpaa. Se tuottaa sinällään ehkä niin kuin viihtyisää, ilmeikästä kaupunkiympäristöä, mutta halpaa se ei ole. Eli kaikilla on omat kustannuksensa. Tärkeintä olisi luoda tarjontaa, ja silloin ei pidä pyrkiä keskittämään asutusta, vaan sallia se, että asutusta on laajemmalla alueella, jolloin tonttitarjontaa voi olla paljon enemmän ja tonttien hinnat laskee. Et kyllä tämä kilpailu tonttimaasta on se, joka olisi tärkein keino asumisen hintaan vaikuttamiseen. Silloin jos on halvempaa tonttimaata, josta kilpaillaan, niin silloin myös tuottajilla on mahdollisuus tuottaa ehkä sellaisia asuntoja, jotka myös loppuhinnallaan kilpailevat keskenään.
No, onko niin, että tämä ongelman ratkaisu tavallaan putoaa siihen kunnan ja valtion väliin, että sitä pallotellaan, että lainsäätäjät heittää niin ongelmasta syyn kuntapäättäjille ja päinvastoin. Voiko lainsäädännöllä tehdä mitään tälle asialle?
No ennen muuta tämä on kuntien ja kaupunkien asia, koska kunnat ja kaupungit meidän järjestelmässä, niillä on täydellinen kaavamonopoli. Valtio ei kaavoita, kunnilla on maapoliittiset keinot käytettävissään. Valtio on tällä Sipilän hallituskaudella, me olemme pyrkineet tätä tarjontapuolta lisäämään sillä, että maankäytö- ja rakennuslakia on helpotettu niin, että kunnat pystyvät tekemään poikkeusjärjestelyjä ja päättämään maankäytöstään aikaisempaa yksinkertaisemmalla tavalla, ja esimerkiksi näitä vahvistusmenettelyjä, joissa pitää päätökselle hakea lopullinen siunaus valtion viranomaisilta, on olennaisesti vähennetty. Ja tämä toivottavasti luo vaihtoehtojen tarjontaa. Keskusta korostaa sitä, että meillä pitää olla tonttitarjonta, jossa on tasapainoisella tavalla ihmisten halujen ja tarpeiden mukaan tarjolla sekä kerrostalotonttia, mutta myös pientalotontteja, koska pientalotuotanto suuressa osassa maata muodostaa sellaisen luonnollisen kilpailuelementin pitkälti rakennusyhtiöiden tuottamalle kerrostalotuotannolle, ja silloin kun tämä kilpailu toimii hyvin, niin silloin myös tässä suurten rakennusyhtiöiden tuotannolle, niille on niin kuin kilpailija olemassa, jonka kustannuksiin ihmiset vertaavat. Pääkaupunkiseudulla tällaista todellista kilpailua ei ole nyt olemassa, että meillä on järjestelmä, jossa tämä laaja rakennussektori itsessään, se vähän niin kuin ruokkii itseään, ja todellista kilpailua siellä sisällä ei synny.
Jos puhutaan tästä kohtuuhintaisuudesta nimenomaan, kun on asumiskustannuksista kysymys, niin meillähän on todellakin iso väestönosa, joka kokee kipeästi sen tilanteen tänä päivänä, ja he joutuvat tinkimään siis ihan muista välttämättömyyshyödykkeistään asumisen tähden, niin onko tähän mitään ratkaisua sitten löydettävissä muuta kuin tämä asumistuki, joka tuntuu niin kuin valuvan sitten vuokranantajille ennemminkin loppujen lopuksi?
Joo, tämä kustannusten nousu asukkaille, se on totta ja todellisuutta. Et kun katsotaan 30 vuoden jaksossa, niin asumiskulujen osuus kotitalouksien käytettävissä olevista niin kuin varoista on noussut noin karkeasti sanottuna 15% 30%. Ja mistä tämä on saatu? Se on tullut siitä, että ruuan osuus on vastaavasti kotitalouksien kulutuksesta pudonnut sieltä noin 30-15%. Että EU-jäsenyyden myötä ruoka halpeni, sen suhteellinen niin kuin painoarvo ihmisten kulutuksessa on pienentynyt. Ja jotenkin tämä asuminen on tullut sitten tilalle viemään nämä rahat. Että tämä on se valitettava tekijä. Ja asumisessa ilman muuta nämä rakentamiseen ja pääomaan liittyvät kustannukset, tonttiin liittyvät kustannukset on tärkein seikka. Mutta ei pidä vähätellä myöskään lämmityskustannuksia. Että energian hinta on... Ainakin osittain se on noussut, riippuen tietysti sitä lämmitysmuodosta, jota käytetään. Mitä keskittyneempi järjestelmä on, sitä enemmän ollaan sidoksessa lämmityksessä tämmöisiin keskitettyihin kaukolämpöratkaisuihin, jossa ei kovin paljon polttoainevaihtoehtoja ole olemassa. Pientaloillakin lämmitys maksaa, mutta siellä yleensä omistajalla on mahdollisuus ketterämmin vaihtaa myös sitä lämmönlähdettä.
Tämä keskittyminenhän johtaa myös silloin tämmöiseen oligopolisoitumiseen tai monopolisoitumiseen jopa alueellisesti.
Kyllä näin on tapahtunut. Kyllä me näen, että tässä jollain tapaa symbioosissa eletään kaavoittaja, arkkitehdit, rakennuttajat, rakentajat, rahoittajat, sijoittajat. Ne on tottuneet tähän betoniin ja teräkseen perustuvaan suurimittaiseen rakentamiseen, ja aika lailla samat suuret yhtiöt saavat nämä isot pääkaupunkiseudun tai Tampereen rakennushankekokonaisuudet toteuttaakseen, ja todellista kilpailua ei synny. Tämä on valitettava seikka. Tälle kilpailua on lähinnä saatavissa sillä, että tontitettaisiin ja kaavoitettaisiin myös suurten keskusten ulkopuolella, lähialueilla, jossa myös pienemmät rakennusyhtiöt pääsivät urakoihin paremmin mukaan, ja myös perheet itse suoraan.
Kyllä. No, tämä kohtuuhintaisuuden käsitehän on mielenkiintoinen kyllä, että tuossa mainitsitkin niitä tasoja, mitä se elinkustannuksista ihmisillä vie, mutta nyt kun meillä kutsutaan kohtuuhintaisiksi sellaisia asuntoja, jotka ovatkin vain tämmöisen lyhyen korkotuen piirissä, vain sen 10 vuotta niin sanottuja kohtuuhintaisia, ja sen jälkeen ne vapautuu näistä ARA-rajoituksista, niin saako niitä sanoa sen jälkeen vielä kohtuuhintaisiksi, laskea siihen tilastoon?
Se kohtuuhintaisuus, se on jossain määrin näennäistä. Että eihän meillä niin kuin valtio ei tue asuntotuotantoa. Et se aika, jolloin ARA-lainoissa tai näissä korkotuissa olisi oikeasti jotain tukea mukana, se on pitkälti taakse jäänyt aikaa. Markkinoilta saatava pankkilainoitus on niin edullista, että sitä ei enää niin kuin valtion puolesta tueta, mutta erilaiset, ymmärtääkseni tällaiset takausjärjestelmät ja muut, ne antavat helpomman mahdollisuuden hankkia se rahoitus. Kyllä se kohtuuhintaisuuden täytyy tulla siitä tavasta, millä tuotetaan asunnot, miten ne toteutetaan, rakennetaan, että nämä rahoituskustannukset ei tätä kohtuuhintaisuutta takaa. Mutta sitten ongelma on se, että meillä on hyvin paljon myös, tai en mä tiedä onko se ongelma, mutta meillä on hyvin paljon myös sitten yksityisiä sijoittajia, jotka hankkivat asuntoja vuokratakseen ne. Ja nämä on erityisesti keskusta-alueella nostamassa yksiöiden ja kaksioiden hintatasoa ja samalla luonnollisesti vuokratasoa aika paljon. Ja meillä on verotuksessa sellaisia rakenteita, jotka niin kuin rohkaisee ja kannustaa tähän. Ja näitä pitää selvittää, että tämmöinen niin kuin vääränlainen rahan valuminen sijoitusasuntoihin, niin se ei ole tervettä. Yksi sellainen iso tekijä on se, että jos ihminen voi valita siitä, että sijoittaako hän rahansa osakeyhtiö, joka tekee jotain tuottavaa toimintaa vai kiinteiseen omaisuuteen vuokratakseen sen, niin tämä vuokratulon pääomavero on huomattavasti edullisempi kuin esimerkiksi teollisuuteen tai palveluyrityksen sijoittaminen. Ja tämä on ohjaamassa vapaita pääomia, ei suinkaan tuotannolliseen työllistävään toimintaan, vaan asuntoihin ja toimitilojen omistamiseen. Tämä on yksi sellainen rakenteellinen vika, joka liittyy meidän pääomaverotuksen rakenteeseen. Meillä suositaan selkeästikin tällaisen niin kuin kiviseiniin sijoittamista, ja se kansantalouden kehityksen kannalta ei välttämättä ole viisasta. Ja se on omiaan nostamaan kysyntäalueella asuntojen hintoja. Monet välittäjät sanoo, että yksiöt ja kaksiöt menee suoraan sijoittajille, niitä ei edes panna julkisesti myyntiin, vaan niille ostajat olemassa, jotka maksaa huimia hintoja, luottavat siihen, että sitten asukas tai asumistuki maksaa sen lopun. Ja tämä asumistuen, tämä on ikuisuuskeskusteluaihe, millä tavalla asumistuen korotukset siirtyvät myös näissä niin sanotuissa yleishyödyllisissä tai kohtuuhintaisissa asunnoissa tosiasiassa sinne vuokriin. Ja asumistuesta on tullut todella merkittävä valtion kustannuserä, ja kyllä se suuressa mittakaavassa, näin väitän, ruokkii tätä suurten keskusten asumisen hinnan nousua.
No, tuosta kilpailusta puheen ollen, niin nythän tämä hallintasuhde, johon juuri viittasit, niin näyttää olevan aika tärkeä osatekijä siinä, että miksi se hinta muodostuu. Ja tähänhän on nyt ollut jo parikymmentä vuotta tulollaan Suomeen sellainen asukkaiden yhdistysten hallitsema asumisoikeusjärjestelmä, joka jo 90-luvun alussa tuli, mutta siinähän jäi säätämättä se, että ketkä ne asunnot viime kädessä omistaa sitten, kun lainat on maksettu. Tällä hetkellä ne on näiden rakennuttaja- ja isännöitsijäyhtiöiden hallinnassa ja asukkaita vuokralaisina. Siitä ei pääse tulemaan sellaista aitoa omakustannuskilpailijaa tähän rinnalle.
Useasti näitä uusi järjestelmiä on luotu, on enemmän kiinnitetty huomiota siihen, että madalletaan sitä kynnystä, jolla joku talohanke lähtee liikkeelle, saadaan syntymään sen, ja luotetaan siihen, että kun asuntokantaa syntyy tarpeeksi, niin se on osaltaan niin kuin kilpailemassa muiden kanssa madaltamassa hintoja, mutta ei se aivan ole tällä tavalla purrut. Ja esimerkiksi näissä asumisoikeusasunnoissa, niin niihin liittyy se, voisi sanoa, hyvin vaikea vähän niin kuin moraaliseettinen kysymys, että kun asukkaat ovat maksaneet ne selkeästikin, niin, ja he ovat siihen alkuun laittaneet myös riskipääomaa mukaan, niin siitä huolimatta ne säännöt ovat sellaiset, että niiden omistus on sillä yhtiöllä. No, ketä tästä syyttää? Ihmiset, jotka ovat lähteneet näillä säännöillä mukaan, että miksi on lähdetty näillä säännöillä tähän mukaan. Toisaalta ne houkutus niiden hankkimiseen on ollut on ollut suuri, koska hyvin pienellä alkupääomalla on mahdollisuus ollut saada tuota tämmöinen osaomistusjärjestelmä. Että tärkeää olisi, että myös ihmiset aika tarkkaan miettisivät tulevaisuutensa, minkälaisia päätöksiä tekevät. Ylipäätään, jos tällä hetkellä on ihmisellä mahdollisuus hankkia joko asunto omakseen tai vuokrata se joltain, niin suosittelen kyllä omaksi ostamista, jos siihen mahdollisuus on, koska se pääomakustannus, lainakustannus on niin edullinen tällä hetkellä asukkaalle. Ja vuokra-asunnossakin pitää aina muistaa se, että joku maksaa sen pääomakustannuksen ja vuokralainen maksaa sille omistajalle sen pääomakustannuksen kustannuksen ja tätä vuokrausjärjestelmää vaan tällä hetkellä tuntuu, että se on jotenkin niin kuin ajan hengessä ja sitä suositaan enemmän ja enemmän. Mm. Minusta se ei ole yksilön kannalta, se ei ole järkevin tapa miettiä omaa elinkaartaan ja asumiskustannuksia. Mm,
aivan.
Et siinä maksaa sen asunnon jollekin toiselle.
Niinpä. Miten nyt, kun edessä on siis vaalit ja tässä varmasti isot mediatalot jälleen rakentelevat näitä vaalikoneita, niin niistähän on moneen vuoteen puuttunut siis tämä asuntopolitiikka kokonaan kysymyksinä. Mutta jos saisit ehdottaa jotain kysymystä sinne, niin mikä olisi syytä ottaa esille?
Millä tavalla koko maan aluekehitystä tasapainotettaisiin? Millä tavalla luodaan aitoa tonttikilpailua niin, että ihmiset voivat valita kerrostalotonttien ja omakotitonttien välillä? Millä tavalla tätä ikään kuin aitoa valinnanvapauteen perustuvaa kilpailua voitaisiin asuntomarkkinoilla lisätä? Tähän minusta kytkeytyy koko tämä meidän, voisi sanoa, itse aiheutetun ongelman, suurongelma, että ei sitä mihinkään pääse, jos meillä keskeisimmillä kaupunkialueilla asumisen hintataso on verrannollinen Euroopan suuriin keskuksiin, niin eihän se voi olla terve tilanne. Pitäisi näitä rakenteita miettiä, verotuksen rakenteita, näitä erilaisia sijoittajien insentiivejä, jotka on nostamassa asumisen hintaa, miten asumistuki mahdollisesti on ruokkimassa tätä hintakehitystä ja miksi asuntomarkkinoilla tuottajia ei tule laajemmassa määrin, vaan ainoa toteutustapa on tämmöinen erittäin raskas betoniteräs rakentaminen, joka ilmastollisestikin on kaikkein heikoin ratkaisu.
Kyllä. Miten tiivistäisitte muutamaan lauseeseen puolueen asuntopoliittiset päätavoitteet tai arvot?
Kaikki lähtee koko maan tasapainoista aluekehittämisestä niin, että ihmisten asuminen ja työpaikat ja palvelut ja virkistysalueet olisivat lähellä, mielellään tämmöisen 5 kilometrin säteellä toisistaan. Ja että ihmisille pitää pystyä eri elämäntilanteisiin tarjota vapaa mahdollisuus valita, minkälaista asumismuotoa halutaan. Osassa elämäntilannetta halutaan asua kerrostalossa. Usein lapsiperheet haluavat enemmän väljyyttä ja turvallista piha-aluetta. Ja sitten taas vanhusvaiheessa halutaan tulla ehkä keskuksiin asumaan. Että valinnanvapaus eri elämäntilanteissa on tavattoman tärkeä osa. Yhteiskunnan pitää pystyä toimimaan niin, että ne ihmiset, joilla ei ole varaa maksaa omaa asuntoa, heidän pitää voida saada kohtuuhintaista vuokra-asumista pysyvissä vuokra-asunnoissa, jotka ei ole jatkuvan markkinakilpailun kohteena.
Näin vastaili keskustapuolueen kansanedustaja Matti Vanhanen. Kaikkien kuulijoiden puolesta erittäin paljon kiitoksia tärkeistä vastauksesta.
Kiitos.
Kuulemiin.